Rukoillaan myös mun puolesta. Voitais vielä pikkuhetkeksi käydä rukoukseen. Herra, mä pyydän, että sä lasket sun henkessä voimasta tänne tänään. Auta ja puhu meidän sydämille. Auta ja puhu, anna sanat mun suuhun, Herra. Auta, että mä puhun pelkästään sitä, mitä sä haluat, Herra, mun sanova. Ja siunaamaan tää tilaisuus ja anna meidän maistella jotain, Herra, sun sanasta, mitä vaan sieltä voidaan, Herra, ammentaa. Aamen. Täällä on jotenkin harvinaisen vaikeeta nyt valmistautua jostain syystä. Mä sain tämän sananpaikan, mistä mun pitäisi teille puhua, niin viikko sitten. Ja se ei vaan jostain syystä lähtenyt heti elämään. Mä luin sitä ees takaisin ja tuntui, ettei pyhä henki siitä oikein rupea avaa mitään. Mä yritin vaihtaa aihetta mutta ei mikään muukaan ei sitten lähtenyt sen paremmin. Tai oikeastaan mitään muuta ei missään vaiheessa tullutkaan edes esille. Mä koin, että Herra jotenkin se vaan osoitti, että siitä tuosta paikasta pitää puhua, mutta sitten mitään muuta. Herra oli siltaan ihan hiljaa. Ja se on yllättävän vaikea, että se on tämmöinen, koki semmoiseen ihmeen, se niin kuin tyhjentää itsestään. Tai siis tulee tosi tyhjä olo, kun yrittää valmistautua ja kokee, että ei mulle ole mitään annettavaa. Sitten tulee semmoinen jollain tavalla avuton olo. Jos ei Herra anna jotain sanottavaa, niin ei ole oikeasti mitään sanottavaa. Katsotaan miten tämä sana puhuttelee meitä tänään. Se on kuitenkin Jumalan sanaa kirjoitettu Raamattu. Että se on Herra vastaa siitä. Tämä jakso on Johanneksen evankeliumista luku 14. Luetaan siitä ensimmäisestä jakeesta 11 jakeeseen. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luoksenne, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, minne sinä menet, kuinka sitten voisimme tietää tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet ja olette nähneet hänet. Filippos sanoi hänelle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme siihen. Jeesus vastasi, näin kauan aikaa olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä voit sanoa, näytä meille isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa? Niitä sanoja, joita minä puhun teille, en puhu omasta aloitteestani. Isä asuu minussa ja teot ovat hänen tekojaan. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja isä on minussa. Jos ette muuten usko, uskokaa edes tekojeni tähden. Tämän jakson tämä keskikohta ja ydin on tämä Jeesuksen todistus itsestään. Minä olen tie, totuus ja elämä. Johanneksen evankeliumissa on useita näitä Jeesuksen mainintoja siitä, että minä olen. Ja tämä on yksi niistä. Jeesus puhuu tämän viimeisen ehtoollisen jälkeen omille opetuslapsilleen. Jollain tavalla tämä rupesi, tämä puhuu mulle sellaisesta kokonaisvaltaisesta Herran seuraamisesta. Jeesus aloittaa tämän, se kehottaa opetuslapsia uskomaan ja lohduttaa, että älkää olko murheellisia. Ja oli mennyt nämä opetuslapset, ne oli vähän sekaisin siinä vaiheessa. Jeesus oli ruvennut puhumaan omasta kuolemastaan ja siitä, että hän on menossa pois ja että hän menee, mutta te ette voi tulla sinne. Juudas oli siitä jo lähtenyt omille teilleen. Ja Jeesus alkaa rohkaista näitä loppuja opetuslapsia. Näytti siltä, että nämä opetuslasten kaikki odotukset, mitä niillä oli Jeesuksesta, niin oli yhtäkkiä ihan kariutumassa. Ne ei oikein nähnyt, että ketä he on seurannut ja mitä tässä oikein tulee tapahtumaan. Opetuslapset oli odottanut Messiasta, voideltua ihmistä niin kuin kaikki muutkin juutalaiset. Niillä oli odotuksia, että Messias tulee ja palauttaa sen Israelin loiston, mikä oli Daavidin päivinä ollut. Se oli niitä se lähiodottaa semmoinen, siihen ne perusti sen uskonsa, että Jeesus nyt tulee ja nousee tästä vielä ja palauttaa sen kaiken, mistä hän oli lukenut kirjoituksista. Tämä jossain vaiheessa aikaisemmin tämä asia rupesi mua mietityttämään. Matiakseltakin sitä kerran kysyin tätä, että mitä juutalaiset odotti? Odottiko ne, tai itse asiassa Mooses sanoi, että tulee profeetta, joka on hänen kaltaisensa. Ja ne odotti myös, että Messias on Daavidin poika. Ne odotti periaatteessa ihmistä, jonka Jumala oli voidellut. Mutta se ei ole, Jeesus kun tuli, niin Jeesus oli jotain ihan muuta. Se oli ihminen, mutta se, että Jeesus sanoi, että hän on Jumalan poika tai puhui Jumalasta isänään, sitä ei juutalaiset ymmärtänyt, sitä ne ei sulattanut. Ja opetuslapsetkin oli siitä, niin kuin tässä tekstissä tulee ilmi, ne ei myöskään sitä ymmärtänyt. Voidaan katsoa Johanneksen evankeliumista yksi jae, Johannes 5 ja 18. Tämän takia juutalaiset vielä kiihkeämmin halusivat tappaa hänet, koska hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan myös kutsui Jumalaa omaksi isäkseen tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Tämä tuli juutalaisille kompastuskiveksi. Niille ei tullut mieleenkään, että Jumala voisi tulla ihmisen muodossa. Yhdistää nämä kaksi todellisuutta, niin kuin Matias muutama viikko sitten puhui. Nopeasti voidaan myös vilkaista Matteuksen evankeliumista tästä Kristuksen alkuperästä. Se nimittäin on tärkeä asia myös meidän tiedostaa. Matteus 22, 41-46. Fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä, mitä mieltä olette Kristuksesta? Kenen poika hän on? He vastasivat hänelle Daavidin. Hän sanoi heille, kuinka sitten Daavid hengessä kutsuu häntä herraksi, sanohan hän. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen viholliseni sinun jalkojesi alle. Jos siis Daavid kutsuu Kristusta herraksi, kuinka Kristus voi olla hänen poikansa? Kukaan ei kyennyt vastaamaan hänelle sanaakaan, eikä kukaan siitä päivästä lähtien uskaltanut kysyä häneltä enää mitään. Tässä Jeesus tuo ilmi sen, että Kristus, tämä voideltu, oli jotain muutakin kuin pelkästään Daavidin poika. Että siinä Daavidin pojassa oli myös Daavidin herra. Kristuksen alkuperä ei ole pelkästään ihminen, vaan se oli myös Jumala. Ja tämä oli opetuslapsille todella vaikea ymmärtää. Jeesus yritti tässä sitä selittää. Opetuslapset miettivät, että tämä mies, jonka kanssa oli 3 vuotta vaeltanut, että se olikin myös Jumala. Se ei jotenkin mene helposti jakeluun. Ja Jeesuksen puheet, nyt kun se sanoi, että se on lähdössä pois, niin hämmensi niitä, koska ne katso pelkästään sitä maallista puolta. Ne ei nähnyt sitä taivaallista, mikä yhdistyi Jeesuksessa, miten nämä 2 maailmaa oikeasti kohtaa Kristuksessa, ainoastaan Kristuksessa. Meille tämä on ihan yhtä tärkeä. Me helposti nähdään Jeesus pelkästään Jumalana. Meille se on ehkä kääntynyt toisinpäin. Meidän on helppo ymmärtää, että Jeesus on Jumala ja se on taivaassa. Mutta Jeesus on myös halu toimia täällä maan päällä. Jumala ilmestyi ruumiillisesti, että maailma pystyi hänet näkemään. Sitä Jeesus tässä yrittää opettaa. Jeesus ilmestyy meissä, että maailma pystyy näkemään Jumalan ja Jumalan rakkauden. Ihan samalla tavalla. Jos olisi pelkästään pyhä henki, niin kuin tässä myöhemmin huomataan, maailma ei sitä tunne, eikä sitä näe. Se on pelkästään meissä. Meidän kautta Jumala haluaa osoittaa rakkautensa ja palauttaa se yhteyden myös tälle maailmalle. Tai tarjota sitä yhteyttä myös maailmalle. Jeesus tuli maan päälle, niin oikeastaan se tuli osoittamaan, tai tuli pelkästään sitä varten, että hän osoittaisi ja avaisi sen tien, vaihtoehtoisen tien sille, minkä Aadam valitsi. Aadam kadotti sen yhteyden Jumalaan sen syntiinlankemuksen takia. Tästä mä opetin, tai leirillä yhdessä raamiksessa puhuttiin tästä. Verrattiin sitä, tai käytiin läpi sitä, miten Aadam pystyi olemaan Jumala yhteydessä ja miten mekin pystytään rukouksessa saamaan Jumala yhteys. Kun me ollaan Kristuksessa. Mutta tämä oikeastaan on sen kaiken Jeesuksen työn päämäärä. Osoittaa isä, osoittaa tie isän luokse, olla se tie ja palauttaa se yhteys, mikä oli silloin jo aikaisemmin kadonnut. Ja kun katsotaan tätä meidän tekstiä, niin Tuomas tässä huudahtaa: Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka sitten voisimme tietää tien? Tuomas oli kuullut nämä Jeesuksen opetukset. Sillä oli silti epäselvä, että mihin tämän tie johtaa. Ja mikä on päämäärä? Silloin on tosiaan tiekin on vaikea löytää, jos ei tiedä, minne on menossa. Jeesus tämän Tuomaksen kysymykseen sanoi sitten lopulta sen tosi suoraan. Jeesus vastasi: minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kautta. Siinä Jeesus aikaisemmin se oli puhunut vaan menevänsä pois ja muuta sellaista, mutta tässähän se avaa sen sitten lopulta selvästi, mistä on kysymys. Mihin ollaan menossa ja mikä on se tie. Ja Filippus tässä seuraavassa heti kohta sanoi ja tajuu sen, mistä on kysymys. Ja Filippus sanoi hänelle: Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme siihen. Filippus tajusi, että se yhteys, mikä Adam kadotti, se on Kristuksessa avattu. Ja pyysi heti, että voisiko se tapahtua nyt. Jeesus joutui tosin sitten heti esittämään Filippukselle lisää kysymyksiä, kun Filippus tajusi siitä vain sen yhden osan, sen päämäärän, mutta se päämääräkin oli periaatteessa, se näki sen Jeesuksen yli. Se ei nähnyt Jeesuksessa sitä, mitä Jeesus halusi heille kuitenkin näyttää. Kysyi, että eikö sä tunne mua? Että isä on minussa ja minä olen isässä. Jos joka on nähnyt minut, on nähnyt isä. Se oli Jeesus oli se tosiaan se periaatteessa se tie, totuus ja elämä. Eli se tie ja päämäärä samalla kertaa. Palataan vielä hetkeksi noihin Jeesuksen tuohon lauseeseen: minä olen tie, totuus ja elämä. Ja mietitään tuota tietä ja totuutta ja elämää Raamatun valossa, että mitä ne tarkoittaa, miten Raamattu niitä määrittelee muualla. No, nimittäin elintärkeitä asioita perille pääsemisen kannalta tai Jumalan yhteyteen pääsemisen kannalta. Viime kuussa mä puhuin siitä Kristuksen mielenlaadusta, siitä kuinka Kristus oli valmis alentamaan itsensä ja tekemään sen pelkästään muiden takia, ja miten Paavali koki sen olevansa heikkona väkevä. Se puhuu tästä tiestä musta aika paljon. Otetaan Matteuksen evankeliumin 7. luku. Jae 13. ja 14. Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, mikä vie kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen. Otetaan vielä Luukkaan evankeliumi. Luku 13, jakeet 23 3 eteenpäin. Joku kysyi häneltä, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Mutta hän sanoi heille, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, minä sanon teille, yrittävät päästä sisälle, mutta eivät voi. Kun talon isäntä on noussut ja sulkee oven, te jäätte seisomaan ulkopuolelle ja alatte kolkuttaa ovea, sanoen, Herra, avaa meille, mutta hän vastaa teille, en tunne teitä, enkä tiedä, mistä olette. Nämä on aika vakavia paikkoja. Oven ja tien kriittisyydestä. Tie. Kristus oli se tie. Ja se, miten Kristus toimi, se, miten me sen nähdään tässä Jumalan sanassa, se Kristuksen todellisuus, se on se tie myös meille. Se ei todellakaan ole kovin lavea tie. Se vaatii kilvoittelua. Niitä ei ole hirveän monta, jotka sitä tietä kulkee. Katsotaan totuutta. Sanotaan, että Kristus on totuus. Ja se tarkoittaa nopeasti ajateltuna, se jää vähän ontoksi, mutta kyllä se on yhtä tärkeä kuin tämä tien löytäminenkin. Sanotaan, että Jumala, Kristus oli Jumalan sana. Jumalan sana on absoluuttisesti totta. Ja nykyään käydään, se on meidän kaikkien silmien alla nähtävissä, minkälainen kamppailu tästä totuudesta käydään maailmassa. Ja ikävä kyllä siitä käydään myös seurakunnassa. Aina löytyy joku tohtori johonkin tutkimukseen vedoten väittää, että minkä takia jotain kohtia tästä Jumalan sanasta ne ei enää kuulu meille tai ne ei ole jotenkin relevantteja enää. Mulla on aina heikolla jäällä, jos me lähdetään sillä tavalla arvioimaan. Jos meitä ei kiinnosta se, jos meidän lähtökohta on se, että me määritellään se totuus. Jos Jeesus ei ole se totuus, niin ei meillä mitään totuutta ole. Tähän me voidaan katsoa myös tämmöinen vakava sananpaikka. 2 Tessalonikalaiskirje. 2 luku. Luen tuosta 9 jakeesta 12. Muuten tämä asiayhteys ei selvity. Tuon laittoman tuleminen tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteon ja ihmeen. Kaikin vääryyden viettelyksi niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheen, jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet vääryyteen. Tämä on Paavalin kirjoituksia ihan tänne lopun aikaa varten. Mutta myös tämä, se puhuu musta hyvin tästä totuudesta. Se on yhtä kriittinen kuin toi tien löytäminen. Ilman sitä totuutta me ei pysytä tuolla tiellä. Ja elämä on tämä 3. Johannes aloittaa evankeliumissa. Melkein siinä heti alussa sanotaan, että hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Elämä on se, joka kantaa meidät kuolemankin yli. Raamattu ei niin hirveästi hätäile tästä fyysisestä kuolemasta. Se ei ole Jumalan silmissä se lopullinen kuolema. Lopullinen kuolema on ikuinen ero Jumalasta. Jumala on on se elämän antaja, jos me ei olla Jumalassa, ellei voi mitään elämää ollakaan. Sen ulkopuolella ei ole mitään elämää. Johanneksen evankeliumissa 5. luku, luen tuosta 2:26-24. Isällä on elämä itsessään, ja senhän elämän hän on antanut myös pojalle, niin että hänelläkin on elämä itsessään. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Jumalassa on kaikki elämä. Adam sai silloin elämän henge. Kaikilla ihmisillä periaatteessa on elämän lahjana Jumalalta. Mutta Raamatussa puhutaan kahdesta kuolemasta. Ja Adamikin sai sen aikanaan sen varoituksen, että jos hän syö siitä puusta, hän kuolemalla kuolee. Silloin puhuttiin fyysisestä kuolemasta. Adam ei tosin kuollut silloin heti. Adam eli 930 vuotta, mutta hengellinen kuolema, se erottautuminen Jumalasta tapahtui sillä samalla hetkellä, kun Adam oli sen synnin tehnyt. Ja se yhteys katkesi. Jeesus tuli palauttamaan sen, nimenomaan sen yhteyden, joka silloin katkesi. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, jakeessa 36, on vielä varoitus tästä elämän tärkeydestä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Uskon kautta me päästään siihen pois sen Jumalan vihan alta. Päästään siihen elämään käsiksi, joka kantaa meidät ikuisuuteen asti. Me saadaan maistaa sitä jo tässä ajassa nimenomaan Kristuksen kautta. Tämä aika, kun tätä lähtee tutkimaan, niin tämä on aika tällainen kokonaisvaltainen tämä Kristuksen seuraaminen. Ja usko on se, joka sitoo nämä kaikki yhteen. Puhutaan uskosta, niin se on jotain paljon syvällisempää kuin pelkästään näiden asioiden totena pitäminen. Usko on musta kaikki se, mikä pitää sisällään tie, totuus ja elämä. Jos joku niistä puuttuu, niin se rampauttaa koko uskon. Mä en tiedä, onko se, jos usko ei ole niin kokonaisvaltainen kuin tässä on kuvattu, niin onko se usko ollenkaan? Se on joskus se laittaa siltaa vakavalle paikalle. Raamatussa se usko on aika aktiivista toimintaa. Se on melkein aina jonkun näköisessä verbimuodossa. Se ei ole niin kuin substantiivina oikein esiinny juuri ollenkaan. Se on semmoinen elämän asenne ja sydämen asia. Se pitää olla pitää näkyä musta kaikilla elämäalueilla. Muussa tapauksessa helposti on sellaista oikeaoppisuutta, kuollutta semmoista. Pariseuksethan siihen lankesi. Sellaiseen oikeaoppisuuteen. Ne ajattelivat, että usko on lain noudattamista. Ja usko näkyy siinä, että mä teen nämä käskyt. Ja sillä hyvä. Mutta Jeesushan osoitti sen monessa vaiheessa, että se ei pidä paikkaansa. Se ei kanna yhtään pitemmälle. Vanhassakin testamentissa se oikea usko oli sellaista luottamusta ja heittäytymistä koko sydämisesti siihen, mitä Jumala oli luvannut. Ja sama se on meille. Me eletään siitä, Paavali jossain sanoi, että vanhurskas on elävä uskosta. Se elämä ei ole mahdollista meissä ilman uskoa. Ei ole mahdollista pysyä totuudessa ilman uskoa, eikä ole mahdollista pysyä sillä tiellä. Mistä vaan suunnasta tätä lähestyy, niin ne kaikki nämä kolme asiaa on oltava meillä. Muuten se vie meiltä sen päämäärä. Toi 14. luvun jakso, siinä on vielä kolme jaetta. Luetaan ne 12, 13, 14, sitten Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne, sillä minä menen isän luo. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, sen minä teen. Tämä avaa meille vähän näkymiä, mitä usko mahdollistaa. Miten se näkyy ja tuo meille jo tähän aikaan. Minkälaisia ovia se avaa meille? Ilman sitä, että se on kokonaisvaltaista, niin ei ole nämä loppujakeetkaan voimassa. Tämä luku jatkuu lupauksella pyhästä hengestä. Pyhä henki on se, joka meissä avaa ne näkymät, luo sen yhteyden ja tekee meistä Jumalan lapsia. Voidaan nopeasti vielä vilasta tuohon, mennään vähän eteenpäin 18. jakeeseen. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää näe minua, mutta te saatte nähdä minut, sillä minä elän ja tekin saatte elää. Jeesus oli maailmassa ja maailma pystyi hänet näkemään. Ilman pyhää henkeä me ollaan täysin orpoja täällä maailmassa. Jeesus kuitenkin lupasi, että hän ei jätä meitä orvoiksi, vaan pyhä henki tulee, avaa se yhteyden meissä ja avaa meidän hengelliset silmät näkemään taas Kristuksen. Maailma on tässä asiassa kuolleessa tilassa. Se ei pysty pyhää henkeä näkemään. Sen takia Herra tarvitsee seurakuntaa, että se pystyy tavoittaa myös maailma. Seurakunnassa, joka on Kristuksen ruumis, nämä kaksi maailmaa kohtaa. Ja Kristus on maailmalle vastaanotettavassa muodossa. Kunhan vaan me ollaan oikealla tiellä ja pysytään totuudessa, niin se elämä vaikuttaa meissä Jumalan voima ja avaa meille nämä kaikki, mitä me ikinä pyydetään Kristukselta. Tai Kristuksen nimessä. Se tarkoittaa samalla myös, että hänen tahtonsa mukaan. se lihassa, jos me pyydetään, vaikka nimi olisi mikä, niin me ei mitään saada. Kun me Kristuksessa pysytään, pyydetään hänen tahtonsa mukaan, niin kaikki tulee uskon kautta.